Urtarrila maieran plaz hautagaitza feminista aurkeztu zuten Donostiako hainbat lagunek bertako hauteskundeetarako udal eta foru bozetarako hautagaitza feminista gisa aurkeztu ziren ez emakume plataforma gisa feminismoa ezpaitagoki emakumei bakarrik haien hitzetan. Horren inguruan egin diete elkarrizketa Josebe Iturriotz eta Ana Txurrukari 11 telebistako lagunek eta haien iritzia dakartzagu eguneko adierazpenen tartera. Plazandreoketik datorren plataforma da Platz eta Iturriozen arabera oso erreferentziala izan da Plazandreok berdintasun politiketan, baina aldaketak izan ditu orain eta emakume plataforma izatetik hautagaitza feminista bat izatera ere igaro da besteak beste.
Da, guretzako oso garrantzitsua da pixka bat bueltatzea eta eraldaketa hau barrutik ematea, ez? Plazandreok izan da 1983an sortutako plataforma bat, elekzio municipaletara aurkezten zena, eta ez duen nahi inoiz lortu zinegotzi bat edo alkatesa, ez? Baina guk beti esan dugu Plazandreok oso erreferentziala izan da berdintasun politikak sustatzerakoan, lortu ditugula gauza asko, naiz eta ez irabazi, jende guztiak irabazten duen bezala, guk beste modu batean irabazten dugu, ez feministok dirudi azkenean derrotaren politika egiten dugula, baina azkenean izan du bere inzidentzia. Nik esango nuke Plazandreokeko programak, egitarauak egiten dituen programak, asko erakutsi diela beste alderdi politikoei, eta alderdi politiko askok beraien agendatan txertatu egin dituztela berdintasun gaiak Plazandreok hor zegoelako, ez? Bestetik ze gertatu zen, ba urte asko pasatu ziala, nik uste beraiek ere konturatu ziala Plazandreok talde 20 piko urte lanean daraman talde horrek konturatu zen gauzak aldatu egin behar ziala eta deitu gintuzten hola feminista asamblada ireki batetara, ez? Eta planteatu zuten, guretzako oso garrantzitsua izan zen, planteatu zuten nahi zituztela gainera edukiak ere negoziatu, ez? Hoien artean adidez ja ez gara emakume plataforma bat, gara plataforma feminista bat, ez gara esta plataforma, gara kandidatura feminista bat, ez? Eta hor edukietan eta esku hartzea handia izan dugu, asko utzi guti gute hori ez edukietan beste idei berri batzuk txertatzen eta orain ari gara eztabaida horiek egiten.
Pertsonen bizitza erdigunean jarrita egituratu nahi dute herria kapitalismoaren ikuspegi alde batera utzita, pertsona erdigunean jarritako helburuak dituzte.
Nik esango nuke gure lelori garrantzitsuena dela bizitza erdigunean jartzea, hau da, orain arte beste prioritate batzuk jarri dira, lehentasun batzuk jarri dira politikaren erdigunean, eta guk esaten dugun bezala, nahi duguna da pertsonak eta haien beharrak erdigunean jartzea, ez? Hori esan nahi du, ba, gure hiria pentsatu nahi dugula adibidez zaintzaren ikuspuntutik, nola zaindu gure hirian bizi dian pertsona guztiak, pertsona interdependenteak ikustarazten ditugula, ez da, ez? Kapitalismoak sortzen duen fikzio hori, ez? Gizona dala hori merkatu pribatuetan azaltzen dan txanpinoi bat, beharri gabekua, ba, ez guk ikusten dugu pertsona interdependentea dala, behar pilo bat ditula, eta hori da guk nahi dugun, edo ikustarazten dugun hiritarra, hori da gure modelua, ez? Eta hortik aurrera, ba, pentsa bat txegiten dugu, ba, ezakit, ez? Ekonomia sozial bati buruz, alternatiboari buruz, baina nik esango nuke hori dela helburua pertsona erdigunean jartzea eta horren beharrak beharrei lehentasuna ematea.
Politika egiteko eredua aldatzea da euren xedea, merkatu eta enpresa pribatuak alde batera utzita lan egiteko. Udalek herritarren beharrei erantzungo dien politika sustatu nahi dute.
Politika bat nahi dugu, ez? Eredua ere aldatu nahi dugu. Momentuz orain daukagun instituzioak eta eredu politikoa asko oinarritzen da merkatuan, merkatu pribatuan eta enpresetan, ez? Eta hori alde batera utzi nahi dugu eta berez, herriaren boterea oinarri daukan politika bat nahi dugu, ez? Eta batez ere, udalak bere herritarren beharrei eta nahiei erantzuten dien politika bat nahi dugu. Interes ekonomikoak eta bar, behintzat, bigarren mailara pasatuz, ez?
Indarkeriaren esanahia eraldatzearen nahi lukete plazekoek. Gatazka politikoarekin lotuegi dagoen kontzeptua omen delako gurean. Indarkeria matxistak egunerokoan duen eraginagatik bereziki. Jendartea eta sistema indarkeria orokorraren inguruan egituratzen dela uste du esaterako Txurrukak eta Iturriotzek hainbat adibide ere baditu.
Behintzat importantea da, gaur egun eta alderdi politikoak, orain hauteskundeak direla eta indarkeria hitz egiten lanean, ez soilik indarkeri mota bat eta hitz egitea, baizik eta ulertuta gure jendartea eta sistema bera nola egituratzen da, indarkeria daukala inplizutuki egiturak eta horretan, ez? Eta indarkeri oso anitza edo oso orokorra dana, eta gero indarkeri mota ezberdinak egon daitezkela, ez? Gu hau askotan esan dugu, ze askotan Euskal Herriaren gatazkari buruz hitz egiten danean, eta abar, bake prozesua, eta abar, beti indarkeria matxista edo sexista beti kanpoan gelditu da, ez? Eta guretzako ezinbestekoa zan ere indarkeri matxista honi buruz hitz egitea. Gainea irutzen zaigu indarkeri honek gure egunerokotasunean eta pertsona askon bizitzetan eragin handia daukala, ez soilik indarkeria sufritzen duten emakumeetan, baizik eta familiarren inguruan, baita beste nortasun generoa dauzkaten pertsonengan eta abar, ez? Zentzu horretan irutzen zaigu berriro ere indarkeriaren inguruko eztabaidaren erdigunea ezin dugula bakarrik jarri soilik Euskal Herriko gatazkan, ez? Baizik eta jendartea eta sistema berak nola egituratzen da indarkeri orokor horren inguruan, ez?
Esate baterako pentsatu ez dakit, ez? Ba, silla de ruedas batean ibiltzen dan gorputz batek zenbat indarkeri bizitzen duen bere egunerokotasunean ezin duelako espaloi batigo edo ezin duelako komunera joan, ez? Eta ez dugu inoiz pentsatzen hori indarkeria denik edo pertsona batek bere etxetik botatzen dutenean, ez naiz eta eskubide bat izan inorrek ez dio bermatzen etxe bizitza bat izatea, ez? Orduan hori indarkeria da.
Feminismoa indartsu dagoela iruditzen zaio Iturriotzi, belaunaldi gazteak horretara batu direlako besteak beste. Baina, plaz bezala aurkezteko unea dela uste duen arren, aldi berean matxismoa berrantolatzen ari dela ere iruditzen zaio.
Nik esango nuke oso indartsu ikusten dugula, modan jarri dela, bapatean dirudi, ez dakit ez, gainera esango nuke emakume gazte asko gerturatzen ari direla eta esate baterako ba Ondarruko azkeneko bilgunek antolatu zituen azkeneko topaketak ez ikustea ba nola 600-700 ezakiz ematen emakume zian pilo bat adin ezberdinetako emakumeak baina badago belaunaldi berri bat ez eta gainera ba sare sozialetan blogetan eta baita ere azkenaldiotan komunikabidetan ere egon dira feministak orain bai esango nuke guk horregatik pentsatzen dugu momentu ona dela, ez? Plaz bezala aurkezteko eta gainera feminismoa aldarrikatzeko momentua dela elekziotan. Lehen esaten genuen lehen emakume plataforma bat zela eta orain kandidatura feminista bat dela, ez? Hori esan da baita ere esango nuke matxismoa berrantolatzen ari dela. Hau da, guk aurrera pauso asko ematen ditugula, baina sare sozialak aipatu ditut, eta ezagik, ba, foro kotxez batean sartzen bazara, edo toki ezberdinetan sartzen bazara, ez nola momentu honetan feminismoak oihartzun gehiago duenean, nola bapatean, paraleloki, sortzen dira ahots berriak, gainera baita ere oso gaztiak, eta horrelako estrategia berriekin hasten dianak, beti egin dutena, ez? Satanizatu feminismoa, zerbait peioratiboa bilakatu, fama txarra jarri, ez? Eta ez gara konturatzen matxismoa berrantolatzen ari dela, ez? Orduan nik esango nuke, batetik, gure lanari begira, azkeneko 2000 urtetik ona, azkeneko 10 urtetan, edo ia 15 urtetan, egin dugun lana oso politia izan dela, oso ona izan dela, eta taldeetan badagoela ba, neska berriak, badagoela bizitza bidez abortuko plataforman oso indartsu egon gara, eta indartzen ari garela, baina bestetik matxismoa ere berrantolatzen dela, ez, eta gero gauza asko aldatzen dira, baina momentu berdinean baita ere ez dira gauza asko aldatzen, ez. Orduan kontraesan horretan
printzipioz, Donostiako udaleko aginte hartu nahi lukete, eremu ezaguna delako eurentzat eta bereziki instituzio lokalak interesatzen zaizkielako. Iraultza txikietatik eraldaketa handiak egin nahi dituztelako. Horrez gain iruditzen zaie, udaletxeetan banatuegi dauden sailen arteko koordinazioa bermatu behar dutela, feminismoak horretarako eskaintza politikoa baduela.
Donostian egiten dugu lan, ez dugu esan, baina gure taldeko kide asko udaletxetan lan egin dugu eta oso ondo ezagutzen ditugu udaletxeak barrutikan, eta gainera asko gustatzen zaigu logika hau plataforma lokaletan lan egitearena, ez? Ba, daude beste batzuk Europara begiratzen dutela edo estatuara begiratzen dutenak, eta gu nahi duguna da gure herrian edo gure hirian inzidentzia bat egin edo gure hiria eraldatu, ez azkenean irautzak egiten dira irautza txikiagoak eginez, ez, irautza oso handia, baizik, eta tokian tokiko gauzak aldatuz, ez. Era guk horrela nik esango nuke, udaletxea begiratzen dugunean, lehenengo gauza asko hitz egin dugu horri buruz, ez, ba, aldaketa organizazionala, adibidez, departamentuen logika hori eraldatu egin nahi dugula, ez dugula, ez dakit, udaletxe batean lan egin baduzu argi dago, departamentu bakoitzak ez atomoen antzera funtzionatzen dutela, eta ez dutela inongo loturarik, ez. Gure proposamena da, guk esan genuena aurkezpenean zala, uste dugula feminismoak baduela proposamen indartsu bat. Eta gainera nahi duguna da, gure udaletxea eraldatu, eta departamentuen arteko koordinazioa hori bermatu.
Beraz, Donostiako udalera helduzkero aldaketak egingo dituzte plazeko kideek. Politika beste erabatera egin, udala bera ere zalantzan jarri. Horretarako aliantzak beharrezkoak izanezkero, feminismoaren edukiekin bat egingo lukeen alderdi batekin, elkarlanareko preste egongo lirateke.
Iristen balin bagara, aldaketak egingo ditu. Nire ustez hori da, bueno, oinarrizko printzipio bat, ez? Politika egiteko beste era batea, politika antolatzeko beste egitura batzuk, udala bera ere kuestioan jarri, zalantzan jarri, eta udalaren papera hirian zein izan barra dauka ere planteatu, eta Josebek lehen esan duen bezala ere, udal politika hiritarrekin egiteko beharra daukagu, eta ez da guk bakarrik egingo dugun zerbait, baizik eta hiri osoak eta hiritar guztiok egingo dugun aldaketa bat da, ez?
Feminismoa gaur egun gulatzen dugun feminismoa dela, ezkertiarra,
antikapitalista
eta radikala, esango nuke. Orduan, eduki horiekin momentu honetan, ezkerrean dagoen alderdi batek irabaziko balu eta gurekin gobernua sortuko duke ateratzen baditugu lau zinegotzi, bost, eragin duzen bat, ba, presegongo ginateke lan egiteko ezkertiarra den alderdi batekin eta pres dagoena noski gure edukiak txertatzeko.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus